Λοιπόν, ράδιο 9 στους 9 και 89 φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου. Καλώς το μήνυμα.
Τι γίνεται, Μπάμπη?
Κάτι μου θυμίζει.
Για φαντάσου τι συμβαίνει με μένα. Πάντα νοσταλγώ κάτι άλλο από αυτό που έχω.
Α, αυτό δηλαδή, η ασφαλής προϋπόθεση για να είσαι μονίμως δυστυχισμένο.
Όχι, για να ψάχνεις πάντα κάτι άλλο. Ε?
Α,
δηλαδή.
Α, το βλέπεις έτσι.
Ναι, τώρα νοσταλγώ τον Α, ξέρω εγώ. Ε, που πάω εκεί και κάνω αλλού μια ώρα τη βδομάδα εγώ πριν. Ξέρω εγώ, έρχομαι στην Αθήνα, νοσταλγώ την Κρήτη. Πάω στην Κρήτη, νοσταλγώ την Αθήνα.
Είσαι μονίμως ανικανοποιητός, έτσι, αδερφέ. Δεν γίνεται.
Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά, κατάλαβες?
Τι κάνεις, καλά είσαι?
Ας πούμε καλά. Ας πούμε. Τι να σου πω.
Γιατί ας πούμε?
Ε?
Τι σε κάνει να μην είσαι καλά? Εδώ βλέπω. Μου τα έστειλες κιόλας και θα τα συζητήσουμε κιόλας. Έχεις ενδιαφέρουσες
προτάσεις. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά.
Προβληματισμού εδώ πέρα. Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία και το τι μελιγενέστηκε με το χρέος και που από αυτό εξαρτάται και το σε ποια κοινωνία θα ζήσουμε και πώς θα ζήσουμε.
Εγώ Μπάμπη, όταν.
Τα σκάνδαλα τα διαφωτίζεται όλα εκεί πέρα με τις ζήμες, με τις ιστορίες αυτά. Άπλετο φως παντού, ματώνεται. Τι ανάγκη έχεις άλλο?
Λοιπόν, εγώ Μπάμπη, όταν καλό.
Ο γάβρος πάει καλά.
Ο Χαύρος είναι μονοπόλιο τώρα.
Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, τι πρόβλημα έχει?
Τελείως μονοπόλιο. Και πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του Παναθηναϊκού επιγόντως, διότι έχουμε υπαρξιακό πρόβλημα. Αν δεν πάει καλά ο Βάζελος, δεν έχει νόημα η ζωή ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι δεν είναι?
Το κακό είναι το καταλαβαίνουμε μόνο εμείς αυτό και όχι οι Βάζελοι.
Πρέπει να κάνουμε μια δραστική πρόταση για το Βάζελο, να σωθεί.
Έτσι.
Εγώ την έχω σκεφτεί, δηλαδή.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, κάτι,
ο Κώστας ο Καραμάλης.
Πρόεδρος του
Παναθηναϊκού, ναι.
Τώρα,
τι κάνει αυτό?
Από τον Κωνσταντόπουλο την πήρε στη δουλειά.
Ας, ο Κωνσταντόπουλος δεν έκανε, δεν είναι του.
Τι
έκανε,
είναι... αυτός πήγε.
Εντάξει, αλλά ο Καραμάλης κάνει.
Δηλαδή μόνο με πολιτική λύση σώσει το Παναθηναϊκός.
Ναι. Την ΑΕΚ τώρα δεν ξέρω τι.
Ας την ΑΕΚ.
Ποιο θα βάλουμε στην ΑΕΚ?
Λοιπόν, για να πριν πάμε στα εθνικά.
Λοιπόν,
Μπάμπη,
εγώ καλώς ή κακώς όταν αποφάσισα έστω να επιστρέψω με το ένα πόδι στην καθιερωμένη πολιτική, είχα αποφασίσει πώς θα κινηθώ. Δηλαδή, σε απόσταση και...
Μακριά και αγαπημένη.
Ναι, αλλά μια διαρκή παραγωγή ιδεών σε κρίσιμες καμπές. Και μάλιστα επειδή επέστρεψα σε μια εποχή που η κρίση ήταν επερχόμενη, η θεματολογία μου ήταν η κρίση σε όλες τις παραλλαγές, έτσι δεν είναι? Και θα έχεις δει ότι και φέτος και πριν τις εκλογές με το ΕΠΡΟΕΔΡΕ και με όλη τη θεματολογία της κρίσης που είχα αναπτύξει. Και μετά το μνημόνιο... και τώρα περίμενα τις δημοτικές εκλογές. Διατύπωσα την πρόταση πώς θα γίνει, ας πούμε, η διαχείριση του χρέους. Και δεν είναι μια πρόταση κουλτουριάρη, γιατί έχω δουλέψει σκληρά. Δηλαδή πίσω υπάρχει υποδομή σκέψης, ας πούμε, και τεχνικής ακόμα, όχι μόνο οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής, ας πούμε. Και τεχνικά έχει δουλευτεί το πράγμα. Ναι, αυτή την πρόταση την παρουσίασα και σε εσένα πριν 1,5 μήνα και στη Βουλή την έχω πει πολλές φορές. Και τώρα είναι εντελώς επίκαιρη. Όταν τα λέγαμε αυτά, Μπάμπη, θυμάστε εδώ και στην εκπομπή, λέγανε ότι αυτά δεν γίνονται.
Δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνουν αυτά. Αυτά είναι, ξέρω εγώ, παράλογα, θα καταστρέψουν η αναδιάρθρωση. Ναι. Και όμως βλέπεις αυτό γίνεται αιωνίως το ίδιο ζήτημα και με τους ακαδημαϊκούς. Διότι και ο ακαδημαϊκός κόσμος έχει μια δική του ευθύνη. Δηλαδή, λέγαμε ότι μπορεί να έρθει χρηματοπιστωτική κρίση. Λέγανε, α, δεν γίνεται. Αφού είναι η Βασιλεία 2, προστατεύει τις τράπεζες, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το φαινόμενο, ξέρω εγώ. Λέμε ότι μπορούν να χρεοκοπήσουν κράτη, μα δεν χρεοκοπούν πια κράτη. Πώς είναι να χρεοκοπήσουν κράτη? Ασφαλιστικά ταμεία να χρεοκοπήσουν, μα δεν χρεοκοπούν ασφαλιστικά ταμεία, τα ίδια τα κράτη δεν μπορούν να χρεοκοπήσουν ποτέ. Μα ευρωομόλογο. Θυμήσου πότε λέγαμε το ευρωομόλογο, πόσα χρόνια πριν.
Πολύ
μα
καιρό.
Δεν γίνονται αυτά, γελάγανε, δεν θα πω και ποιοι. Γιατί είναι άνθρωποι σημαντικοί και αξιόλογοι.
Όχι,
δεν γίνονται αυτά, είναι έξω από το Μάστριχ, είναι έξω από την Ευρώπη.
Οι οποίοι κάνουν και πανευρωπαϊκές καμπάνιες τώρα, μην μου κάτσε, σε παρακαλώ.
Εντάξει, δεν είναι σημαντικό. Όχι, και ποιο οι δήμονες. Οι δήμονες, μιλάω για οι δήμονες.
Εγώ να σου πω πότε άρχισα να αισιοδοξώ ότι κάτι μπορεί να γίνει.
Ναι.
Όταν άκουσα, αξ, πέρα από τα στοιχεία, τα νούμερα, τι ιδέες.
Ότι κινδυνεύει η Πορτογαλία.
Όχι, όχι. Όταν άκουσα το Σόιμπλε. Πριν από 3-4 μέρες να λέει για πρώτη φορά ότι πρέπει επιτέλους να βρούμε μια λύση που να μην χρειάζεται μετά από λίγο να κάνουμε και κάτι άλλο.
Ναι,
δηλαδή,
δεν την έχουν βρει.
Ναι, δεν την έχουν
βρει. Αυτό που λέει τώρα ο άλλος.
Έχουν μπει όμως σε μια λογική, η οποία είναι η λογική που θα έπρεπε από την αρχή να υπάρχει.
Ναι, αλλά Μπάμπη, πρόσεχε. Στον κόσμο που ζούμε υπάρχουν συμφέροντα. Ε? Και οι πιο μικρές αποχρώσεις σε μια λύση υπηρετεί κάποια συμφέροντα, θα δει άλλα. Δηλαδή, μπορούμε τώρα να κάνουμε μια λύση η οποία για μια στιγμή να μας ενθουσιάσει, ε? Όπως πήγε, ας πούμε, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας να πει ότι η επιμήκυνση είναι μια μεγάλη νίκη.
Ναι.
Η επιμήγηση βεβαίως σου δίνει μια ανάσα για ένα χρόνο, δύο. Δηλαδή μειώνεις τις πληρωμές το 2014-2015. Αλλά το χρέος θα είναι 160%
το του ΑΕΠ. Αυξάνεις το χρέος.
Το αυξάνεις το χρέος και δεν μπορείς να μπεις πάλι στις αγορές. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, ή αυτό που λέγανε το 2013, που είναι αυτή η μεταφυσική ημερομηνία που υπάρχει στο μνημόνιο, στο μηχανισμό στήριξης και στο νέο, στο μόνιμο μηχανισμό διάσωσης, η σκέψη που έλεγα από την αρχή είναι ότι ο χρόνος δεν δουλεύει προς όφελός μας, ούτε της Ελλάδας, αλλά ούτε και της Ευρωζώνης. Διότι μολύνθηκε και η Ιρλανδία, μολύνεται η Πορτογαλία, θα φτάσει μπάμπι, πρόσεξε. Μέσω Βελγίου μπορεί να φτάσει μέχρι τη Γερμανία, υπόθεσε. Mm-hmm. Δηλαδή να δεις πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Λοιπόν, όλοι λέγανε, ο χρόνος δουλεύει εναντίον μας. Οι αγορές δεν μπορούν να περιμένουν 2,5 χρόνια. Δυστυχώς, μπάμπι, σε αυτή την περίπτωση έχουν δίκιο οι αγορές. Δηλαδή, αν εσύ αγοράσεις ομόλογα και σε ασφαλιστικό ταμείο ή ασφαλιστική τράπεζα ή hedge fund ή τράπεζα, οτιδήποτε, μπορείς 2,5 χρόνια να είσαι στην αβεβαιότητα για το τι πρόκειται να συμβεί. Θες να τελειώνεις. Έτσι, βέβαια.
Λοιπόν, πριν πάμε τώρα να τα δούμε διεξοδικά αυτά, θέλω να κάνουμε ένα γύρο στην επικαιρότητα λίγο να ακούσεις τις απόψεις σου. Τώρα, με αυτή η ιστορία με τη νομική και με τους μετανάστες, εσύ πώς τη βλέπεις?
Μπάμπι μου, κοίταξε να κάτι. Δεν ξέρω ότι μπορεί οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω ποιοι είναι, γιατί λέγατε άσυλο, φαίνεται δεν είναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν δίκιο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι 20 χρόνια, έχουν μάθει ελληνικά, δουλεύουν κανονικά και για μια σειρά λόγους κάτι συνέβη και δεν πήραν το χαρτί. Uh-huh. Την πράσινη κάρτα και αυτά και λοιπά. Πρέπει λοιπόν. Αλλά το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι όμοιρος όλων των καταστάσεων που συμβαίνουν στη χώρα. Θα σου δώσω μπάμπι ένα παράδειγμα. Τι που συνέβη, γιατί έχω κάνει και ερώτηση στη Βουλή. Στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ' έξω, στα πεζοδρόμια, mm-hmm. γινόταν η μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών. Και στα σκαλοπάτια κάνουν ενέσεις. Αν πας να τους κινήσεις, θα μπουν μέσα και θα τους προστατεύσουν οι δίθεν αριστεροί. Έτσι. Λοιπόν, τους λέω εγώ, πήγα, είδα εκεί τα παιδιά που ήταν εκεί του Πανεπιστημίου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αριστεριστές, ό,τι και αν ήταν, ποιες παρατάξεις ήταν. Ούτε ρώτησα ποια παράταξη. Τους λέω εσείς, ή θα τους πετάξετε εσείς, ή εγώ θα αναγκάσω την αστυνομία να έρθει. Λοιπόν, αναλαμβάνετε σε ένα μήνα να τους πετάξετε έξω και λοιπά. Λέω, μπάτσου θα μας κάνεις, μου λέγανε. Ρε, εσείς θα πετάξετε τους, είναι δυνατόν. Εμείς κάναμε τη μεγαλύτερη φοιτητική επανάσταση που έγινε ποτέ. Το πρώτο πράγμα που προσπαθήσαμε, μπάμπι, να κατοχυρώσουμε είναι η ασφάλεια του ιδρύματος. Εμείς δεν σπάσαμε ποτέ ένα θρανείο, πώς να σου το πει, την περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν επιτρέψαμε στη Χούντα να σπάσει ούτε ένα σωληνάριο μέσα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κι όμως τα τελευταία χρόνια έχει αφανιστεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, μπάμπι. Όχι μόνο από τις πολιτικές των καθιερωμένων κομμάτων, την υποχρηματοδότηση κλπ. Από τις παρατάξεις που θα πρέπει να το υπερασπίζονται. Έτσι. Και πρόσεξε πού οδηγεί αυτή η κατάσταση. Το έλεγα και έξω στο Δημήτρη, ναι. Εδώ το Σταυρόπουλο. Προσέξτε να δείτε πού οδηγεί αυτή η κατάσταση. Τα παιδιά, μπάμπι, που παίρνουν ένα χαρτί από το χ παράγοντα, είτε της οικονομικής ζωής είτε της πολιτικής, και πάνε στο Χάρβαρντ ή πάνε στο Yale χωρίς εξετάσεις, χωρίς εξετάσεις, έρχονται μετά εδώ ως άλλοι, ως απόφοιτοι των μεγάλων και είναι η εξουσία πια στην Ελλάδα, Και τα δικά μας τα παιδιά που αγωνιστήκαμε να μπουν στα πανεπιστήμια, που αν θες να μπεις στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή στην νομική ή στην ιατρική, φαντάσου τι μονάδες, Και όμως έρχονται οι άλλοι, πια τους καπελώνουν, η εξουσία πια σε λίγο θα είναι αυτή οι οποίοι ήταν στα ελίτ πανεπιστήμια της Ευρώπης, δηλαδή τα παιδιά είτε της αστικής τάξης, είτε συνδεόμενοι με πρωθυπουργούς, υπουργούς που πάνε μια επιστολή, έτσι δεν είναι? Και έχει υποβαθμιστεί τελείως το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή έχουν υποβαθμιστεί οι προοπτικές των μεσαίων στρωμάτων και των φτωχότερων στρωμάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση ένας άνθρωπος αύριο μεθαύριο, και όπως βάζουν συνέχεια με τα πτυχιακά, διδακτορικά, βλέπει άλλος, τώρα το Πασόκ που λέει OpenGov. OpenGov. Σε λίγο, πρόσεξε, οι εξουσίες όλη την Ευρώπη θα είναι δίχτυα τα οποία διαμορφώνονται έξω, έτσι, σε καλά ελίτ πανεπιστήμια, τα πίνουν τα παιδιά του ενός του άλλου, ίδια συνδεμένοι κλπ. Και δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Πάρε τα χάλια της Ανατολικής Ευρώπης που είναι όλοι πράκτορες. Για να μην τα πω, τα λέω της χοντρά τώρα. Όλοι πράκτορες είναι. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά σιγά σιγά αρχίζει μια κατάσταση που βαθμίζει το πανεπιστήμιο. Και η αριστερά, αντί να υπερασπίζει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το έχει διαλύσει τελείως. Ποια αριστερά, δηλαδή. Τέλος πάντων, τα διάφορα γκρουπούσκουλα. Το έχουν διαλύσει. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές και δίθεν τα μονοπόλια του. Ποια μονοπόλια, ποιο ασχολείται. Όταν διάβαζε ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου, ένα άχρηστο που δεν έχει ιδέα, δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ του, ο οποίος έλεγε ότι θα έρθουν οι πολυεθνικές, έχουν αλλώσει το Πολυτεχνείο. Ποιο Πολυτεχνείο, ποιο ασχολείται. Αφού του παίρνουν κατευθείαν απ' έξω, δεν θέλουν. Σαν πολλού θέλουν, ικανούς κλπ. Εμάς έχουν διαλύσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Που στην εποχή μου, που δεν ήταν καλή εποχή, δεν ήταν δικτατορία, γινόταν χαμός κλπ. Έφευγες μπάμπι με το πτυχίο του Πολυτεχνείου και έστελνες τα χαρτιά σου.
Πήγαινες όπου ήθελες.
Όπου ήθελες, στο Στάνφορντ. Αυτός που ακούς τα μεγάλα ονόματα που είναι καθηγητής του Bill Gates, τα μεγάλα ονόματα.
Το Πολυτεχνείο.
Τους παίρνανε μόνο που βλέπανε Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στείλ το τώρα να μου πεις αν το σε πάρουν.
Έτσι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και λέμε αριστερά. Ποια αριστερά? Είναι φασιστική συμπεριφορά όλη αυτή που συμβαίνει στα πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Δηλαδή για να λέμε την αλήθεια, θα του πω παιδιά, έχετε δίκιο, μετανάστε, βγαίνετε έξω. Σε μία ώρα θα έχετε φύγει όλοι έξω. Εδώ δεν είναι η δουλειά σα εδώ μέσα. Και θα το πούνε ήδη φοιτέ, ήδη παρατάξει, ήδη πρίτανε.
Τώρα κοίταξε να δει κάτι. Και αυτά τα παιδιά, και όταν λέω αυτά τα παιδιά, εννοώ αυτού του μετανάστε.
Εγώ μαζί του είμαι. Περίμενε. Να πάμε μαζί με να κάνουμε.
Δεν υπήρχε μία στο δισεκατομμύριο να διανοηθούν να πάνε να μείνουν μέσα.
Μα του πήγαν οι άλλοι τώρα εκεί. Ναι, οι δίθεν προοδευτικοί.
Δεν θα το διανοούνταν ποτέ.
Ναι.
Άρα δεν είναι η ευθύνη δικιά του. Έτσι, απελπισμένοι άνθρωποι.
Λέμε τώρα μικρό, δεν ξέρω. Εγώ θα πάω να του δω ίδιο. Θα πάω ίδιο να του δω.
Λοιπόν, διαφημίσει. Διαφημίσει και επιστροφή.
Radio9.gr. Ακούστε μας κάνοντας κλικ.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω.
Και εδώ βλέπω κάτι πράσινο. Ωραίο στούντιο αυτό.
Καλά, πέρα από το πράσινο. Εγώ βλέπω πέρα στην οθόνη με τα μηνύματα και στα mail που παίρνω ότι παρότι έχει περάσει αρκετός καιρός που τότε που είχαμε συστηματικά ήσουν εδώ πέρα κάθε εβδομάδα, έχεις πολλούς φανατικούς.
Όχι, έτσι, μόνο οι άνθρωποι να λέμε αυτό.
Ναι, ρε παιδί μου. Κάτσε.
Εμείς παίζουμε το ρόλο της αλογόμηγας που λέει ο Σοκράτης. Τι να κάνουμε.
Να πω όμως το μήνυμα της Πόπης από την Παλίνη. Η οποία λέει: θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίμη για το φασκόμηλο με το μέλι που είχε πει στην εκπομπή και έφτιαξε το λαιμό μου μετά από 3 χρόνια.
Ναι, για αυτό εγώ να δεις τι τράβηξε.
Με το φασκόμηλο
μέσα. Έπαθα μνημονιακή αφωνία. Και με το φασκόμηλο μέσα.
Εγώ δεν το έχω χάψει ακόμα αυτό το έπαθες. Γιατί τότε που σου συνέβη αυτό ήταν μια πολύ. Το ξέρω μόλις.
Ο Γιώργος ο Παπάζουγλου, για να λέω, γιατί δεν είναι δική μου εφεύρεση το φασκόμηλο με το μέλι. Ο Γιώργος ο Παπάζουγλου, ο σούπερ καθηγητής κλπ. Μου λέγανε ότι έχω καρκίνο που η φωνή μου έχει κλείσει κλπ. Και μου λέει: Γιάννη, εδώ. Εγώ ήξερα ότι δεν έχω καρκίνο, διότι μια χαρά αισθανόμουν. Και με κοιτάζει, μου λέει: ξήρανση των φωνητικών χωρών. Τι κάνουμε στην Κρήτη σε αυτή την περίπτωση, μου λέει. Γιατί εμείς οι Κρητικοί το έχουμε αυτό το σύνδρομο. Θα βράσει φασκόμηλο με μέλι, θα το αναπνεύσει. Αυτό ήταν. Θα βάζει μια πετσέτα στο κεφάλι, θα αναπνεύσει, τέλειωσε. Μου πέρασε μπάμπι την ίδια μέρα.
Λοιπόν, για πες μου λίγο τώρα, πώς τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας της Ζήμες για να, έτσι, να πάμε παρακάτω στα οικονομικά να το δούμε.
Τι να λέμε, εμείς δεν μιλάω για αυτά τα πράγματα.
Ωραία, εντάξει, δεν μπορείς να μιλήσεις όμως.
Λέει ο Σοφοκλής, σωπαίνω για αυτά που πρέπει να μένουν βουβά. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Τι να λέμε τώρα, ας τα καλύτερα. Δηλαδή, θες να λέω ψέματα, θες να πω, τι να πω. Για διάλεξε τι να σου πω. Θα σου πω λίγο αρχαιολογικά, θα σου πω. Είναι ύβρις νέμεσης που λέμε, έτσι δεν είναι. Τι ζήσαμε, αυτό που λέμε τη μέθη, την ύβρη. Δηλαδή την υπέρβαση των ορίων που είναι η αλαζονία, η απληστία, η κομπορημοσύνη, η εύκολη ανάδειξη, η μετεροκρατία. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Και η τιμωρία θα είναι βαριά. Δεν έχει τέλειωση. Η τιμωρία θα γίνει.
Για ποιους όμως. Ποιος
νόμος, νόμος περιευθύνσης υπουργών.
Για ποιους θα είναι η τιμωρία.
Είναι βαριά η τιμωρία. Άσε τώρα, θα δεις. Οι χριστιανοί λένε πώς εδώ πληρώνει, πώς το λέει.
Όλα εδώ πληρώνουν.
Ναι, ξέρω. Είναι βαριά η πληρωμή. Αλλά δυστυχώς πέφτει επί δικαίων και αδίκων, έτσι δεν είναι πάντα. Είναι αυτό.
Μα εγώ γι' αυτό σε ρωτάω τώρα.
Και μάλιστα, ναι. Τώρα, μπάμπι μου, κοίταξε να δει κάτι. Μην με ρωτάς για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν απαντήσεις.
Μάλιστα.
Διότι οι Ζήμες, ξέρω
εγώ. Εγώ θα πρέπει να πεις: έχω μια ωραία απάντηση. Έχεις μια καλή ερώτηση να μου κάνεις.
Οι Ζήμες, μπάμπι, κοίταξε. Συμπυκνώνει κατά κάποιο τρόπο όλη αυτή την τραγική παραμόρφωση των τελευταίων δεκαετιών. Δεν είναι. Μάλιστα. Εάν έκανα όπως την ήθελα εγώ μια επαναστατική κυβέρνηση το νέο 1909 και αν η κοινωνία την υποστήριζε, η κοινωνία είναι πολύ πιο συντηρητική, έτσι δεν είναι.
Δυστυχώς.
Αυτό που λέτε λύτρωση δεν είναι δικαστική μόνο, ας πούμε, ή τιμωρία κάποιων. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εδώ το πόρισμα αυτό που το γελιοποιείτε. Το ίδιο λέει ότι τα κόμματα είχαν μη νόμιμη χρηματοδότηση. Αδιαφανή, και δεν είναι μόνο τα κόμματα. Στήθηκε μια ολόκληρη φούσκα πάνω στο εύκολο χρήμα, ξέρω εγώ, που διαμόρφωσε η Ελλάδα. Και παγκόσμιος καπιταλισμός, διότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παίρνει μια ειδική ελληνική μορφή. Έτσι δεν είναι, δηλαδή η φούσκα είναι παγκόσμια. Στήθηκαν πάνω εκεί και επιχειρηματικότητες και μέσα ενημέρωσης, έτσι δεν είναι, και εταιρείες και καταστάσεις. Είναι μια φούσκα που γέμισε πολλά πράγματα, δεν γέμισε μόνο ένα. Άρα εδώ είναι πολύ πιο μπέρδεμα η δουλειά, έτσι δεν είναι. Βέβαια ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει και ποιοι τα βάλαν στην τσέπη ατομικά, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και στην περίπτωση αυτή, αν είχα μια επαναστατική κυβέρνηση, ίσως να έφτανα και σε αυτό. Διότι θα ανέθετα σε μια διεθνή κατασκοπευτική εταιρεία να ακολουθήσει τον δρόμο του χρήματος, ενώ τώρα θα πιάσεις μόνο τον άμυρο, το μαντέλι, ο οποίος τα έβαλε στο γαρέ. Τι να σου πω τώρα, μπάμπη. Δηλαδή, η λύση αυτού του θέματος θα έπρεπε να είναι η καταλυτική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, αλλά με νέες δυνάμεις.
Με ποιο τρόπο όμως.
Αυτό δεν είναι εύκολο, διότι μπορείς να γκρεμίσεις ένα πολιτικό σκηνικό και να σου πω την αγωνία μέσω κρίσης χρέους, έτσι. Δηλαδή, φαντάσου να αποσταθεροποιηθεί ξαφνικά όλο το πολιτικό σκηνικό, ενώ αυτή τη στιγμή διακυβεύεται όχι μόνο αυτή η δεκαετία, και η επόμενη για την Ελλάδα. Να, γιατί με βλέπεις, δεν είναι η θεματολογία μου αυτή. Με ενδιαφέρει να περισσώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την κατάσταση και να διαχειριστούμε την κρίση χρέους αυτή τη στιγμή, και δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με το θέμα της ζήμας.
Μάλιστα.
Το τι πρέπει να γίνει, ξέρω, αλλά. Το σύστημα είναι το ίδιο που ήταν και πριν.
Ναι, αλλά κοίταξε να τώρα όμως. Λες, ωραία, μέσα στην κρίση, ας πούμε, άμα δεν έχω βρει με τι θα αντικαταστήσω έναν επαρκές και διαβρωμένο πολιτικό σύστημα, είμαι διστακτικός.
Όχι,
και,
εγώ προτείνω.
Εγώ να στο γυρίσω ανάποδα.
Εγώ προτείνω, έτσι, αλλά πω, δεν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις.
Μέσα στην κρίση.
Θα δημιουργηθούν.
Αν αφήσεις να συνεχίσει να λειτουργεί ως πανίσχυρο ένα διαφραμένο και ανεπαρκές πολιτικό σύστημα.
Καλά, αυτό καταραίει.
Πώς
λέει, όπως δεν έχει ακούσει που λέει ο λαός, έτσι που τα κάνετε, φάτε τα. Κάποιοι πρέπει να τα κάνουν και σιγά σιγά να διαμορφούν νέες δυνάμεις οι οποίες θα ανασυνθέσουν.
Αφού μαζί τα φάγαμε.
Θα ανασυνθέσουμε αυτούς τους πολιτικούς χώρους. Διότι πάντα θα υπάρχει στην Ελλάδα
κεντροδεξιά. Αφού μαζί τα φάγαμε, μας είπε ο
Θόδωρος. Κεντροδεξιά. Κεντροαριστερά θα υπάρχει πάντα. Θα υπάρχει μια εκπέραν αριστερά.
Ωραία.
Θα υπάρχουν αυτά τα ρεύματα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα υπάρξουν εξελίξεις πάντως. Η κρίση είναι η μεγάλη μαμή, Μπάμπη. Αλλά μην πάτε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας, δηλαδή η χρεοκοπία, είναι διαφθορά. Είναι τρομερό λάθος.
Όχι, όχι.
Και αυτό το λάθος δεν το. Το κάνανε αυτοί που κάνουν τους έξυπνους σήμερα. Δηλαδή, οι ίδιοι ηγέτες σήμερα που πήγαν τα λεφτά, η κυβερνόμενη διεθαρμένη χώρα, αν υπόθηκε αυτό ή δεν υπόθηκε, δεν ξέρω. Διότι, πάπη μου.
Δεν ξέρω.
Εδώ πέρα είναι βαθύτερο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Η διαφθορά απλώς επέτεινε, έτσι δεν είναι. Και συμφέρει.
Μεγέννησε μερικά υπακτά πράγματα. Υπακτά προβλήματα. Όλοι.
Δηλαδή, πού πήγαν τα λεφτά, είναι, πήγαν σε παραγωγικούς τομείς αποδοτικούς που δημιούργησαν κοινωνικό πλούτο.
Να μου κάνεις.
Δεν πήγαν. Άρα λοιπόν, η τοποθέτηση του κεφαλαίου είναι το κύριο πρόβλημα.
Το έχω ξαναπεί.
Ναι.
Την έχω κάνει επισταμμένος σε βάθος χρόνου αυτή τη συζήτηση με 4 υπουργούς οικονομικών κατά καιρούς.
Ναι.
Και τους ρωτούσα να μου πούνε, πέστε μου, από αυτά τα 3 των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και των ΕΣΠΑ και τα λοιπά και αυτά που από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
αρχίσαμε να τα παίρνουμε.
Όχι, ποια από αυτά πήγανε σε επενδύσεις πραγματικές. Και σου είχα πει ότι είμαι σε ένα μέσο όρο εκεί γύρω στο 30-30%.
Ναι. Δηλαδή, πρόσεχε, Μπάμπη.
Το υπόλοιπο. Ναι. Και μιλάμε τώρα για απίστευτα λεφτά. Μπάμπη,
ακόμα και όταν κάνω ένα δρόμο, έτσι. Πάρε την Αττική Οδό, πάντα θα πω. Ή κάνω τη γέφυρα Αερίου Αντιρίου, πάντα θα θέσω το ερώτημα, τι συνέργειες υπάρχουν στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή, μπορώ να κάνω τη γέφυρα Αερίου Αντιρίου, εκεί τα λεφτά πήγαν σε ένα μεγάλο έργο από τα καλύτερα στον κόσμο, έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Αλλά, όπως είπε ένα περιοδικό τότε, έγραψε ξένο. Οι Έλληνες συνδέουν το τίποτα με το πουθενά. Ούτε από τη μια πλευρά, ούτε από την άλλη υπάρχει μια παραγωγή. Δηλαδή θέλω να πω ότι η λατρεία των υποδομών χωρίς συνέργεια άλλων καταστάσεων που παράγουν κοινωνικό πλούτο, απασχόληση, εισόδημα, είναι επίσης μια παθολογία. Πάμε όμως να δούμε αυτά τα θέματα, γιατί βλέπω εδώ οι ακροατές σου ζητάνε για τα θέματα του χρέους. Πώς θα γίνει τεχνικά, τι θα γίνει.
Όμως, αλλά επειδή πρέπει σε.
Τώρα είμαστε και στους Φιλιππίνες σήμερα πήγαμε.
Σε λιγότερο από.
Πάμε τώρα να γίνουμε Φιλιππίνες που λέει. Και μάλιστα είμαστε και ευτυχισμένοι που μας λένε Φιλιππίνες.
Τώρα, ποιοι είναι ευτυχισμένοι, τώρα δεν ξέρω πού είναι.
Ναι, γι' αυτό ανακουμπίζεται ότι κάτι θα γίνει. Ξέρω εγώ, ο wrestling του.
Έτσι, θα πάμε.
Το Ταμείο Διάσωσης λέει να εφαρμόσουν το σχέδιο των Φιλιππινών στην Ελλάδα. Το θέμα είναι, ελληνικό σχέδιο υπάρχει.
Υπάρχει.
Λοιπόν, το Φιλιππινών το ξέρω, το ελληνικό δεν ξέρω.
Θα το δούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα και τοπικές χιονοπτώσεις. Βροχερός καιρός στην Αττική με πρόσχερες χιονοπτώσεις στα ορεινά και 10 βαθμούς. 3 στη Θεσσαλονίκη, 14 στο Αιγαίο. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο 9 στις 12.
Λοιπόν, Ράδιο 9 στους 9 και 89 φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Μίμη Ανδρουλάκη και μπαίνουμε τώρα στην καρδιά του οικονομικού προβλήματος. Λέγαμε προηγουμένως για το σχέδιο Μανίλα, αλλά Μανίλα, τέλος πάντων, και άλλα Φιλιππίνες, το οποίο ουσιαστικά και ο επικεφαλής του Ταμείου Μηχανισμού Στήριξης, ο κύριος Ρέγκλινγκ, έτσι, ουσιαστικά με αυτό το δημοσίευμα στο Σπίγκελ, το οποίο βλέπει σήμερα και τη δημοσιότητα κυρίως μέσα από την Ελευθεροτυπία, έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό της, έρχεται να συναντηθεί κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, αυτή την πρόταση με μία έννοια. Που και εσύ έχεις έτσι, αρχίζεις και επεξεργάζεσαι.
Όχι, αρχίζω. Εγώ είμαι από τη μέρα που έγινε το μνημόνιο και όλο αυτό το διάστημα την έχω επεξεργαστεί και οικονομικά και τεχνικά και την έχω ποσοτικοποιήσει.
Να πούμε στον κόσμο με απλά λόγια.
Απλά. Λοιπόν, η δικιά μου πρόταση θα σου πω. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέω.
Λίγο από τον άλλον.
Να σου πω το άλλο, ναι.
Που λέτε πάρτε ένα δάνειο να επαναγοράσετε το χρέος σας με πιο χαμηλό επιτόκιο.
Λοιπόν, είναι μία τρίπλα αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην πάρει μία κεντρική. Μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλία. Επειδή είναι οι δυσκολίες που έχουν οι Γερμανοί είτε με το Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά κυρίως πολιτικές, έχουν 2-3 εκλογές κλπ. Και δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση. Έτσι, δηλαδή, Θα σου πω ποια είναι η δική μου πρόταση, θα τη συγκρίνουμε με αυτό που λένε τώρα αυτοί. Η δικιά μου είναι από πέρυσι. Έτσι έχει γραφεί και στο βιβλίο μου η 7η αίσθηση. Τελειώνει έτσι το βιβλίο. Έχει κατατεθεί πλέον πρόταση σε όλα τα πολιτικά κόμματα, σε όλους τους βουλευτές, σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, οι οποίοι με καλούν και την αναλύω. Όλοι. Όλοι. Να πω την αλήθεια,
όλοι.
Όλοι. Οι οικονομικοί παράγοντες.
Α.
Όχι πολιτικοί. Εγώ δημοσιοποιώ, δεν είμαι μυστικό σύμβουλο. Έτσι τα έχω πει και στη Βουλή, τα έχω πει και κατηδίαν. Τα έχω πει σε όλους, έτσι, πώς πρέπει να γίνει το πράγμα. Η συνδυασμένη πρόταση που καταθέτει ο Μπάμπη σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις το χρέος το 2014, όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση αυτής της πρότασης, κοντά στο 100% του ΑΕΠ.
Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα.
Αυτό που λέει η πρόταση Μανίλα, θα σκάνω τις αυτό που σου λέει η πρόταση Μανίλου. Στη μία εκδοχή είναι στην πιο πιθανή που εξεργάζεται να το κατεβάσει αντί να είναι στο 160, να είναι στο 153. Και το άλλο είναι να είναι στο μέγιστο, να είναι στο 148 το ΕΠ. Άρα πάλι εκτός ελέγχου κατάστασης, πάλι δεν βγαίνεις από τις αγορές. Ε? Λοιπόν, τι ελάττωμα έχει η Μανίλα. Παρότι έχει την δική μου ιδέα ότι πρέπει να αγοραστεί το χρέος.
Να αγοραστεί.
Ναι. Να αγοραστεί από τις αγορές το χρέος. Ε?
Από τη δευτερογενή και
από τη δευτερογενή, δηλαδή με δημοπρασία. Έτσι. Να αγοραστεί. Εμένα όμως η πρότασή μου είναι αναγκαστική. Σημαίνει ότι η Ελλάδα παίρνει την πρωτοβουλία με τη συγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχωρεί σε αναδιάρθρωση του χρέους. Ασυντεταγμένη, ήπια. Πώς? Με βάση την ελληνική νομοθεσία. Διότι το χρέος μας μέχρι στιγμής είναι στην ελληνική νομοθεσία. Όταν μπούμε σε αυτά τα διάφορα συστήματα.
Εκτός το κομμάτι που είναι στο μνημόνιο.
Ναι.
Όχι, ναι. Τα 110 είναι. Και εκτός.
Ναι. Εκεί δεν. Στο 110 είναι άλλη η κατάσταση.
Λέτε, αυτό λέω,
αλλά εμείς έχουμε χρέος 360 ουσιαστικά.
Μπράβο, τα 250 είναι στην ελληνική νομοθεσία.
Στην ελληνική
και υπάγονται εκεί πέρα.
Αυτό είναι άλλο.
Τα 110 είναι με πράγματα διασφαλίσεις. Είναι άλλο πράγμα.
Το πρόβλημα δεν είναι τα 110, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί τα 110 την επιμήκυνση θα σου δώσουν. Και είναι θετικό, δημιουργεί ένα κλίμα. Και αν σου δώσουν και μια έκπτωση στο επιτόκιο 2%, ας πούμε, είναι μια εντυπωσιακή επιτυχία. Όχι ότι σου λύνει το πρόβλημα, διότι ξαναλέμε. Το χρέος μας θα είναι 160 πάπη, θα είναι γιατί υπολογίζει την ύφεση. Όχι όπως ο φίλος ο Χριστοδουλάκης. Τι θα τον κάνω αυτό ρε παιδί. Είχε χθες το Βήμα που υπολόγιζε με το συν, με ανάπτυξη 2% ήταν το μοντέλο.
Πού
δηλαδή. Είδε, εγώ παραθέτω και τα πιθανά σενάρια, έτσι, με πιθανότητες. Ποιες είναι οι πιθανότητες στα τρία σενάρια. Λοιπόν, πάπη μου, εάν εμένα με δανείσεις για να δανειστώ, θα βγω στις αγορές εγώ να μαζεύω ομόλογα. Πάλι θα αυξηθεί η τιμή της. Εγώ δεν έχω πιστοληπτική ικανότητα μεγάλη. Ο άλλος φοβάται και λοιπά. Η πρότασή μου ποια είναι. Και είναι τριπλή πρόταση. Πρέπει να το καταλάβετε. Εάν είναι μόνο το ένα, δεν πετύχει. Δηλαδή, το πρώτο, αγοράζω το χρέος. Τι σημαίνει αγοράζω το χρέος. Ο Ευρωπαϊκός Μόνιμος Μηχανισμός Διάσωσης βγάζει ένα ευρωομόλογο περιορισμένου σκοπού. Μόνο για να χρηματοδοτήσει τη συγκέντρωση 1,5-3 εκατομμυρίου ευρώ. Ώστε να είναι σε θέση να αγοράσει και των 4 χωρών, αν ομιγέννητο χρειαστεί να αγοράσει το χρέος. Με 1,5-3 έχουν παγώσει αγορές. Άρα λοιπόν έμεσα περνάω από την πίσω πόρτα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωσης χωρίς να έχουν πρόβλημα οι Γερμανοί ότι κάνουμε μια μεγάλη κίνηση ευρωομολόγου. Έμεσα περνώ μπάμπι μέσα από το Ταμείο Διάσωσης το ευρωομόλογο και συγκεντρώνω 1,5-3 εκατομμύριο. Μπορεί να πάει και 2-3 εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή και δίνω μια δυνατότητα να πάρω λεφτά από Κινέζους, από Άραβες, από τους πάντες. Όλοι θα θέλουν να πάρουν αυτό το ομόλογο. Κάνω δημοπρασία, μπάμπη, και λέω ότι με τιμή τάδε αναγκαστική θα παραδώσετε τα ομόλογά σας. Πρόσεξε, μπάμπη, επειδή κοιτάζετε στα χαρτιά.
Όλα
θα παραδώσετε τα ομόλογά σας και θα τα ανταλλάξετε με άλλα. Τα ομόλογα που θα πάρετε στα χέρια σας, δηλαδή, ώστε να αναγκάσουν και τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα hedge fund και τις τράπεζες. Διότι έτσι θα σου πω γιατί δεν θα πάνε με τη Μανίλα οι τράπεζες να δώσουν τα ομόλογα. Δεν θα πάνε. Είναι ηλίθιες.
Δεν θα πάνε.
Ασφαλώς δεν θα πάνε. Κανείς δεν θα πάει. Μα δεν θα πάει κανείς με το πρόταση Μανίλα. Η πρόταση Μανίλα είναι μια απάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ξεφορτωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα 53 δις ελληνικά χαρτιά που είναι στα χέρια της. Θα σου το πω εγώ στα ίσια ποιο είναι το πρόβλημα. Διότι με βάση σου λέει ο νόμος δεν επιτρέπει. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λένε οι Γερμανοί. Είναι bad bank, δηλαδή κακή τράπεζα που μαζεύει. Και επομένως σου δίνουν δάνειο να την απαλλάξεις εσύ. Ενώ το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Υπάρχει ευρωπαϊκή λύση. Είναι μη ευρωπαϊκή λύση. Θα σου πω και τι άλλες παγίδες έχει το Μανίλα στην πορεία. Λοιπόν, πρώτον, αγοράζω το χρέος. Έτσι δεν είναι. Δεύτερη κίνηση, τα ανταλλάσσω τα ομόλογα αυτά με άλλα εγγυημένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης. Δηλαδή, ποια θα είναι τα άλλα, σε 2 με 3 παραλλαγές, ανάλογα με τα γούστα των δανειστών σου. Οι ελληνικές τράπεζες, που θέλω να τις στερεώσω, και οι ξένες, όποιες θέλουν. Θα ανταλλάξουν τα ομόλογα με άλλα ομόλογα, με άλλες ημερομηνίες λήξης και με άλλο επιτόκιο, ευνοϊκότερο επιτόκιο. Δηλαδή,
πιο μεγάλο χρόνο αποπληρωμή.
Αλλά διατηρώντας την αξία, την ονομασία αξία του ομολόγου. Δηλαδή, στο χαρτοφύλακιο τους δεν πέφτει η αξία ώστε να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, έτσι. έχουν την ίδια ονομαστική αξία, αλλά σε άλλη κλιμάκωση χρονική και με άλλο επιτόκιο ευνοϊκό. Έμεσα περιλαμβάνει γι' αυτό ένα κούρεμα αναγκαστικά λόγω του επιτοκίου. Λοιπόν, εσύ όμως που είσαι PIMCO ή που είσαι hedge fund, που θες τώρα γρήγορα να φύγεις, να πάρεις τα λεφτά σου και να φύγεις, έτσι δεν είναι, Μπάμπη? Θα σου δώσω ένα discount bond σε σένα που θες να φύγεις και θα. Με 30% κούρεμα θα σου δώσω ένα ομολόγο. Ε, θες να πάρεις τα λεφτά σου. Ωραία, 30%.
Πάρε το 70%.
Πάρε το 70%, όπως λέει η αγορά. Και φύγε, φύγε, πάρε τα λεφτά σου και φύγει. Τον συμφέρει. Τον συμφέρει, Μπάμπη μου, διότι αυτός βιάζεται να πάρει τα λεφτά, να τα τζογάρει αλλού και θέλει να φύγει.
Το ίδιο και ένα τραπεζίτης,
λοιπόν, ναι. Αυτό έχουμε και εμπειρία από αυτή μια διαδικασία, η οποία δεν είναι αυτή που λέγαμε παλαιού τύπου αναδιάθεση, που λένε κάποιοι άσχετοι εκεί της αριστεράς που δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται, δεν ξέρουν καν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Εδώ πέρα είναι μια συντεταγμένη διαδικασία όπου οι κύριοι εταίροι στην συναλλαγή είναι επίσημοι παράγοντες, Μπάμπη. Ε? Σκέψου μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρατάει το 30% των ομολόγων. Πόσα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική, αν πράγματι είναι 50, πάνω από 50, είναι τεράστιο ποσό. Ε? Αν πράγματι είναι πάνω από 50. Άρα λοιπόν μια διαδικασία που μπορεί να γίνει. Και το τρίτο βήμα, δηλαδή έχουμε, Μπάμπη, πρόσεξε. Αγοράζουμε χρέος. Αναπρογραμματίζουμε το χρέος μας με αυτό το μηχανισμό χωρίς δραματικές αλλαγές. Και το τρίτο είναι η αναμόρφωση του μνημονίου. Ώστε. Και με την άνεση που θα έχουν να βγουν οι τράπεζες μου πια στη διατραπεζική, διότι θα έχουν απαλλαγή, να στηρίξω την ανάπτυξη.
Ερώτηση.
Ναι.
Μπορεί
δηλαδή,
να...
αναμόρφωση του μνημονίου, για να λέμε την αλήθεια.
Καταρχήν
θα πρέπει να είναι στο εξής. Μόνο να το διευκρινίσω.
Μα θέλω να μου εξηγήσεις τι εννοείς, πώς την αντιλαμβάνεσαι την αναδιάρθρωση του μνημονίου. Αλλά θέλω πριν να μου ρωτήσεις το εξής.
Ναι.
Κοίταξε τώρα. Μπορεί να μην έχει σχέση με αυτό που λες με την αναδιάρθρωση που λέει ένα κομμάτι της αριστεράς και εννοεί ουσιαστικά. Να πληρώσει το κεφάλαιο, λες και υπάρχει μες στην εποχή μας τέτοιο πράγμα.
Θα πληρώσει αναγκαστικά το κεφάλαιο.
Ναι, αλλά όχι να πληρώσει μόνο το κεφάλαιο.
Ναι, ασφαλώς δεν είναι.
Λοιπόν, άλλο λέω. Αυτό το οποίο περιγράφω όμως είναι μια αναδιάρθρωση.
Ναι, ασφαλώς.
Ναι.
Μια συντεταγμένη.
Παρακολουθώ όμως και εγώ την κυβέρνηση, η οποία βγαίνει.
Άλλο, ένα είναι.
Εντάξει, θα μου πει δεν μπορεί να πει διαφορετικά. Αλλά δεν μπορεί να κρατήσει λίγο πιο χαμηλό τόνο σε μερικά πράγματα.
Θα σου πω κάτι, Μπάμπη. Δυστυχώς. Ένα είναι να έχει στο μυαλό αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, έτσι, έπρεπε από πέρυσι. Όπως ευφυνιδιάστηκε όλο το πολιτικό σύστημα, διότι δεν υπολόγιζε το μέγεθος της κρίσης, τι μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Και έχουμε τώρα επέτειο του Νταβός. Εγώ τότε έκανα εκπομπή και είπα εκείνη τη μέρα, επί ξύλου κρεμάμενο ήταν τον Πρωθυπουργό, στη δημόσια θέα όλων των μέσων ενημέρωσης του κόσμου, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα σχέδιο να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ε? Και επομένως, ναι. Και, λοιπόν, σήμερα, Μπάμπη, έπρεπε εμείς να έχουμε στο σιρτάρι μας τα σενάρια. Και τα 2 με 3 σχέδια που συμφέρουν την Ελλάδα. Την Ελλάδα, το ξανατονίζω. Και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρώτα την Ελλάδα. Διότι μπορεί να σου εμφανίσει ο άλλος ένα σχέδιο, και ουσιαστικά να ξεφορτωθεί την Ευρωπαϊκή Λύση, να την κάνει ελληνική, να την ελληνοποιήσει τη λύση με κάποιο ρίσκο μικρό σχετικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης. Έτσι, απλώς να απαλλάξει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα ελληνικά ομόλογα.
Λες ουσιαστικά ότι θα βρει έναν τρόπο για να ξανακάνει αμυγός ελληνικό το πρόβλημα όταν θα έχει απαλλαγή.
Όσο μπορεί πιο ελληνικό. Όσο μπορεί πιο ελληνικό.
Στο όνομα μιας Ευρωπαϊκής
Λύσης. Ενώ εμείς το αντίθετα θέλουμε μια καταλυτική Ευρωπαϊκή Λύση που αφορά την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία.
Κατανοητό.
Έναντι όλων των κινδύνων. Δηλαδή από αυτή τη λύση να προκύψει μια Ευρώπη που θα έχει ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν λέω το απόλυτο που θέλουμε, έτσι δεν είναι. Έστω και να μην κάνει το απόλυτο ευρωομόλογο γενικού σκοπού, που είναι ένα μεγάλο βήμα στη δημοσιονομική
τώρα,
πολιτική.
Υπάρχουν κάποιες λεπτές στιγμές λεπτά σημεία σε όλη αυτή τη διαδρομή που περιγράφεις και αυτό ενδεχομένως εξηγεί και την άτεγκτη έτσι και κάθετη στάση της κυβέρνησης, όχι στην αναδιάρθρωση κτλ.
Να πούμε κάτι για την κυβέρνηση. Πρώτον, το θέμα είναι, Μπάμπη, λέει όχι στην αναδιάρθρωση όπως πρέπει να λέει κανείς, διότι δεν προαναγγέλλονται αυτά τα πράγματα, αλλά έχει στο σιρτάρι τη σχέδια.
Εδώ είναι ερώτημα.
Ή δεν έχει τίποτα στα χέρια της και έχει μείνει σε παλιές απόψεις.
Όταν βγαίνει ο Πάγκαλος και λέει ότι εγώ είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης και βγαίνει μετά και τον κατακεραυνό. Εντάξει.
Αλλά ο Πάγκαλος του στείλα εγώ το κείμενο αυτό, αλλά η δουλειά του Πάγκαλου δεν ήταν να κάνει αυτή τη δήλωση.
Άλλο αυτό.
Η δουλειά του Πάγκαλου είναι
αφού
είναι αντιπρόεδρο. Όχι,
δεν το απέτσε ο Πάγκαλος.
Αντιμήκυνση όλου του χρέους.
Ναι,
λοιπόν, η δουλειά
και για κούρεμα.
Λέμε, Μπάμπη, η δουλειά του Πάγκαλου. Μεταφορικά λέμε. Η κυβέρνηση έπρεπε να έχει ένα επιτελείο υψηλού επίπεδου, να δουλεύει επί σενάριων, όπως αυτό που έχω δουλέψει εγώ, ας το κάνουν αυτοί αλλιώς.
Δεν το έχει.
Επί σενάριων, ποια είναι τα πιθανά σενάρια, έτσι. Ποια είναι η ελληνική πρόταση.
Καθηγητάδες,
ποια είναι η διαπραγματευτική. Ποια είναι, θα σου πω μετά. Ποια είναι η διαπραγματευτική τακτική της Ελλάδας, ποιες είναι οι πιθανές συμμαχίες, ποιες είναι οι ισορροπίες, ποιοι είναι οι πιθανοί συμβιβασμοί που πρέπει να κάνουμε στο τέλος και σε ποια σημεία. Αυτό πρέπει να είναι το σχέδιο. Λοιπόν, το έχει, θα σου πω, στα ίσια. Εγώ δεν το έχω δει. Και δεν έχω δει τα πρόσωπα που το κάνουν. Διότι ο Παπακοσταντίνου, ο άνθρωπος, είναι πνιγμένος εδώ, τώρα έχει με τα έσοδα-έξοδα, που είναι μια τεράστια δουλειά που κατηγορούν, πρέπει να την κάνει άλλο. Πρέπει να βάλει ένα τραμπούκο πολιτικό εκεί και να κάνει αυτό στην άλλη, αυτό που λέμε. Δηλαδή το έξω να πηγαίνει, να διαπραγματεύεται. Να... Ακούω ονόματα τα οποία ο ένα πέθανε, ο Σιώπα που ήταν ικανό άνθρωπο, και αυτή είναι του είχα εμπιστοσύνη του Σιώπα. Γιατί είχε πυγμή, είχε κουλτούρα, ήταν άνθρωπο υψηλού επίπεδου. Πώ να σου το πω, μου κάνει εντύπωση. Πρώτη φορά είδα τον Παπανδρέο να έχει καλό σύμβουλο. Μα την Παναγία σου λέω. Πρώτη φορά ρε παιδί μου, και χάρη, λέω μπράβο. Άλλο άνθρωπο πήγε και πέθανε. Τον Παπαδήμο, λέω. Πού είναι ο Παπαδήμο τώρα, ο οποίο δεν λέω ότι έχει γκάτ ή ότι είναι ο άνθρωπο που θα σου κάνει τη δουλειά τη σκληρή διαπραγμάτευση. Η συντογή δεν να σου ελληνοποιεί απλώ την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντα τον έχει αυτόν τον κίνδυνο με τεχνοκράτε αυτού του επίπεδου. Που δεν είναι, α το πω έτσι, τραμπούκι πολιτική κλπ. Αλλά ξέρει, έχει κύρο, έχει. Παίζει ρόλο. Αυτό σήμερα κάνει μαθήματα στο Χάρβαρντ, μπαμπή. Και στο Χάρβαρντ, μπαμπή. Και κοιτάζω να δω ποιοι είναι εκεί. Γι' αυτό πιέζω δημοσίως την κυβέρνηση. Και αύριο που έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα θα ακούσεις που θα μιλήσω. Αν μου δώσουν το λόγο, πιστεύω θα μου το δώσουν. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να ετοιμαστεί με διαπραγματική πλατφόρμα, με διαπραγματευτική ομάδα. Και όχι απλώς να περιμένει, εκτός αν πήρε στα σοβαρά ότι το σενάριο που περιγράφει το μνημόνιο. Μπορεί να οδηγηθεί σε.
Να βγάλει αποτέλεσμα.
Ναι, οι πιθανότητες όπως είπα.
Δεν έχω ακούσει κανένα σε κατηδίαν συζήτηση να το υποστηρίζει αυτό. Εντάξει, δημοσίως καταλαβαίνω τι λένε, γιατί έτσι πρέπει να λένε.
Η Ευρώπη πέρυσι τάχασε. Τάχασε η Ευρώπη. Διότι προέκυψε ένα πρόβλημα που ήταν έξω από την κουλτούρα της, από τους σχεδιασμούς της. Ότι μπορεί να υπάρξει χρεοκοπία κρατών και όχι ενός μόνο. Και υπό τον πανικό μας έβαλε στο δίλημα. Ή μεγάλη ύφεση δέχεστε, υπό τους όρους του μνημονίου. Ή άμεση χρεοκοπία και στάση πληρωμών και πηγαίνετε να πνιγείτε. Και βγαίνετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με ένα τίτλο από πάνω που ήταν η πρώτη κουβέντα που είπαν οι Τροϊκανοί όταν ήρθαν εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα φτωχύνετε κατά 30%. Τελεία. Πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Γιατί αυτό συμβαίνει. Περίμενε.
Αυτό τόσο αυτό... μεγάλο. Μπάμπη, θα σου εξηγήσω.
Αυτό που σου λέω τώρα είναι κουβέντα η οποία έχει υποθεί
ναι.
Ρητός.
Αν το κάνει ο Ιρλανδός αυτό το 30% για λόγους. Άλλους θα αποκτήσει ανταγωνιστικότητα.
Ναι.
Αν το κάνω.
Γιατί έχει παραγωγή.
Εάν το κάνω.
Σε κάποια πράγματα.
Εάν το κάνω. Και έχει παραγωγή, αλλά έχει και ευέλικτη αγορά εργασίας.
Ναι. Εσύ τι έχει.
Γνώση, ποιότητα, έχει άλλα πράγματα. Εγώ, Μπάμπη, κινδυνεύω να πω σε αυτό που λέμε το φαύλο κύκλο της παγίδας του χρέους.
Μα δηλαδή, εκεί
όσο
είμαστε
προσπαθώ
τώρα.
Να το μειώσω.
Μα είναι η δομή της ελληνικής παραγωγής και της οικονομίας τέτοια που αυτό το ναι. Φτώχημα κατά 30% σε σπρώχνει βαθύτατα μέσα στην ύφεση.
Ότι αυτό είναι να ξεφουσκώσει το κράτος. Πρέπει να το ξεφουσκώσει. Μην διστάζει αυτό.
Αλλά να ξεφουσκώσει όμως πατάλες. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό.
Εάν προσέξει να καταλάβει ο κόσμος, επειδή κάνω αναλογία α πούμε του χρέους προς το ΑΕΠ, αυτό δεν μετράει. Στην προσπάθειά μου να μειώσω το χρέος, εάν μειώσω πολύ το ΑΕΠ, ο λόγος, δηλαδή το κλάσμα, ναι, ας είναι ναι. Πολύ μεγαλύτερο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μειώνω τις δαπάνες στο βαθμό, πάμε χάρη, δεν θα τις μειώσω στις δημόσιες επενδύσεις που περιλαμβάνει το μνημόνιο, είναι λάθος. Θα μου πεις οι δημόσιες επενδύσεις, αν βεβαίως δημόσιες επενδύσεις είναι απλώς να κάνω δρόμο οπουδήποτε κλπ.
Όχι,
να πάνε τα λεφτά
τώρα,
και έχουν απόδοση.
Να είναι επενδύσεις.
Εκεί που έχουν απόδοση πραγματική. Όχι απλώς να κάνω τυφλά δημόσια έργα τα οποία δεν έχουν καμία απόδοση, ας πούμε κλπ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η λογική μιας ανέφικτης εσωτερικής υποτίμησης αυξάνει απλώς το χρέος χωρίς να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα.
Μάλιστα.
Έτσι είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας. Το ότι όμως θα ξεφυσκώσει ο κράτος.
Πρακτικά.
Όχι.
Πώς όχι. Αυτό συμβαίνει.
Λοιπόν, όχι. Αν συμβαίνει.
Ναι, όχι, αυτό σου λέω. Αυτό επιχειρείται. Αυτό κάνει το μνημόνιο. Τι κάνει.
Μέχρι στιγμής.
Χωρίς να πέφτουν και οι τιμές. Γιατί η εσωτερική υποτίμηση θα έχει και έχει τα δύο σκέλη.
Οι τιμές. Εδώ είναι. Γιατί. Εδώ. Είναι περίπλοκο το πράγμα το παιδί. Οι προσδοκίες δεν είναι από πληθωριστία στην Ελλάδα. Έτσι δεν υπάρχει αντοχή. Ακόμα και τα ακίνητα δεν πέφτουν. Ενώ είδες, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν πέφτουν όσο θα περίμενε να πέσουν.
Και αργά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ένα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Ήταν εδώ. Ο οποίος βγήκε και μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας.
Ναι.
Ο οποίος ήταν και παλιά διευθυντής του Μανιτέ. Εγώ τους ήξερα αυτούς, κλπ. Αλλά ήταν ο παλιός διευθυντής του Μανιτέ. Φίλος μου, κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, κλπ. Ο οποίος μου λέει: ρε, κάτσε τώρα, να στα πω εγώ που έρχομαι στην Ελλάδα. Είναι ελληνολάτρες αυτοί, Μου λέει: έρχομαι το 2000 και ο καφές που πίνω στο Σύνταγμα σε ένα δεύτερης κλάσης καφενείο, έκανε, πόσο μου λέει, 80 δραχμές ο καφές. Έρχομαι τα 2 χρόνια, ο καφές έκανε 200 δραχμές. Έρχομαι με τα 3 χρόνια, μπήκαμε στο ευρώ, και ο καφές έκανε 4,5 ευρώ. Δηλαδή 4 επί 365, τι πράγμα είναι αυτό. Είναι δυνατόν αυτή η φούσκα να επιζήσει, ότι πρέπει δηλαδή πάπη να ξεφουσκώσουμε και τιμές και σε ορισμένους τομείς εισοδήματα και παρασιτικά κέρδη και δημόσιο αντιπαραγωγικό δημόσιο πρέπει να το κάνουμε δραματικά. Δηλαδή μην κολακεύεται. Εκεί πρέπει να υπάρξει μείωση. Από την άλλη όμως πρέπει να στηρίξεις εκεί που βοηθάει την οικονομία. Εκεί θα το κάνεις. Αλλά το ξεφούσκωμα, Μπάμπη, θα γίνει. Δεν γίνεται. Σε ορισμένους τομείς, δεν θα σου πω σε ποιους τομείς, γιατί δεν θέλω να εγώ, δεν πρέπει να δείχνουμε ένα στον άλλο. Υπήρχαν, Μπάμπη, μέθη, υπήρχαν καταχρήσεις φοβερές.
Βέβαια.
Σπατάλη,
φοβερές. Βεβαίως, απίστευτες
σπατάλη. Δηλαδή,
αλλά βλέπεις όμως να χτυπιέται αυτό ή βλέπεις ας πούμε να συμπιέζονται τα προφανή και τα εύκολα.
Δηλαδή, το ξαναλέμε. Η υποτίμηση που περιλαμβάνει, υποδηλώνει το μνημόνιο είναι ανέφικτη ένα. Και δεύτερον, παροξύνει την κρίση του χρέους χωρίς να γίνει το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας.
Και δημιουργεί τεράστιο ζήτημα.
Γιατί είναι πρόβλημα δομής οικονομίας κλπ. Είναι περίπλοκο πρόβλημα. Έτσι. Αυτά πρέπει να λυθούν τώρα. Αυτή η τριπλή πρόταση.
Περίμενε.
Αλλά χρειάζεται ελληνική στρατηγική. Το ξαναλέω.
Θα επιστρέψουμε σε αυτό και να μου πει πώς έτσι καταλαβαίνει την αμόρφωση του μνημονίου, αφού γυρίσουμε τις διαφημίσεις.
Radio9.gr. Ακούστε μας, κάνοντας κλικ.
Λοιπόν, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι και πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, υποστηρίζει την πρόταση που καταθέτω εγώ. Που λέει: ξεχάστε αριστερή, εκτός ευρώ είναι τραγωδία κλπ. Να αγοραστεί το χρέος, να διευρυνθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης και να προχωρήσουμε σε βήματα πιο συντονισμένης δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά όχι στο κόψε-κόψε. Διότι υπάρχει αυτή η πλευρά, πάμε, πρόσεξε. Εάν η στρατηγική της Ευρώπης είναι το κόψε, δηλαδή λιτότητα, ταυτόχρονα και στις πλεονασματικές χώρες και σε ελληματικές χώρες, αυτό είναι μια αρνητική συνταγή. Ελπίζω να μην την ακολουθήσουν. Ήδη οι Γερμανοί άρχισαν λίγο, να λέμε την αλήθεια, τους τελευταίους μήνες άρχισε μια χαλάρωση στη Γερμανία. Δηλαδή αυξήθηκε η εσωτερική ζήτηση. Να πάρει στην τσέπη του λεφτά ο Γερμανός για να έρθει στην Κρήτη ή να αγοράσει, αντί να παίρνει ένα πορτοκάλι ελληνικό, γιατί υπάρχουν ελληνικά. Να πάρει τρία που λέει ο λόγος. Ναι. Λέω τώρα γιατί υπάρχει, γιατί νομίζουμε ακόμα ότι όπως ήταν όταν εδώ οι Κινέζοι του λέγανε το λάδι μας και έτσι και λοιπά. Σε λίγο ποιος θα πατάει να μαζεύει το λάδι. Και αν φύγουν και οι μετανάστες. Δηλαδή θέλω να πω, μπάμπι μου, το μυστικό σε τελευταία ανάλυση, όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν είναι ούτε σε αυτά που λέω, ούτε στα έτσι, ούτε στα αλλιώς. Ένα είναι το μυστικό. Δηλαδή. Ο Έλληνας χάλασε τα τελευταία χρόνια. Κακόμαθε, όπως λέω, στην 7η, σιτιζόμενος με δανεικά στο Πριτανείο. Και εδώ αναφέρουμε και στην επιχειρηματικότητα και στο κράτος, στο Φτάκιο και εδώ.
Όλους αφορά.
Λοιπόν, πρέπει να ξαναβρει μέσα το ένστικτο, μπάμπι, μέσα του της δημιουργικής εργασίας, της καινοτομίας, της πρωτοβουλίας, του ρίσκου, να αγωνιστεί να κάνει πράγματα. Πώς λέει, εσύ, Κανάκης, λέει, θα σου πω, τι έχει πει, τι κάνει.
Να.
Μου έκανε εντύπωση χθες, είδα σε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι σε ποια, που αυτός ο άνθρωπος λέει, μπα, είναι μια φράση που του λέω, μου άρεσε. Ο Έρχαρτ, του λέγανε το Έρχαρτ, μα πώς στηρίχθηκε, ρε παιδί μου, μετά τον πόλεμο, το γερμανικό θαύμα, μια κατεστραμμένη Γερμανία. Λέει, βασιστήκαμε στο 5% του πληθυσμού, γιατί τόσο μόνο είχε απομείνει, που είχε όρεξη να είναι τολμηρό, δημιουργικό, καινοτόμο και να κάνει πράγματα, να ρισκάρει. Αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, μπάμπι μου, πήγα χθες στην Εθνική Τράπεζα να δω το φίλο μου το Αράπανο να τσεκάρουμε αυτά που λέμε εδώ και με αυτούς να μην φοβούνται οι τράπεζες πώς μπορεί να γίνει η δουλειά. Και μου λέει ο Βασίλης, μου λέει τι να πω. Άνθρωποι που βγάλανε από εμάς, πήρανε καταθέσεις και τις πήγαν έξω, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, έρχονται μετά και ζητάνε δανεικά από την Εθνική Τράπεζα ενώ τα λεφτά τους τα βγάλανε έξω. Έτσι, μάλιστα. Και ζητάνε ρευστότητα. Ρε εσείς, υπάρχει εθνική αστική τάξη σε αυτή τη χώρα. Άσε. Υπάρχει πατριωτισμό. Ή θα πούμε το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα που λέει και ο Μάρξ.
Και ποιοι ήταν οι πρώτοι που τα βγάλανε έξω.
Οι εφοπλιστές τα βγάλανε. Λοιπόν, αυτοί οι μπάμπι που τα βγάλανε έξω έρχονται μετά και λένε οι τράπεζες δεν δίνουν λεφτά. Μα ρε φίλε, πώς θα σου δώσουν λεφτά. Αφού τα πήρες στις καταθέσεις σου. Και του λέει, έχεις. Ρε εσύ, είχες 15 εκατομμύρια στην Εθνική Τράπεζα που λέει ο λόγος. Ε? Τα πήρες όλα έξω και έρχεσαι μου ζητάς 1 εκατομμύριο για ρευστότητα. Και μου λες τι έχω ένα κτίριο. Τι θα το κάνει το κτίριο, γιατί πόσο θα κάνει το κτίριο αύριο. Δηλαδή τα λέω αυτά για να καταλάβουμε πώς μπλεκόμαστε όλοι σε αυτό το δίχτυ. Δεν λέω τα που λέει ο Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε, διότι είναι αθλειότητα αυτή η φράση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και δεσμοί συνενοχής σε αυτή την κρίση.
Έχουμε 3 λεπτά. Λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει αναμόρφωση του μνημονίου, υπάρχει συμμαχία και στο εσωτερικό της χώρας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνουν αυτά, ή καθόμαστε και λέμε
λοιπόν,
ωραίες
η αναμόρφωση, καθόλου ιδέες, είναι χειροπιαστές. Η αναμόρφωση του μνημονίου. Το μνημόνιο προβλέπει, μπάμπι, μια εξωπραγματική δημοσιονομική προσαρμογή. Πρέπει να την κάνω πιο ρεαλιστική. Ε?
Ναι.
Δηλαδή, πιο ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα και να παρακολουθεί την πραγματική οικονομία. Δεν μπορώ να έχω εγώ ύφεση 4% τη μια χρονιά, 3,5% την άλλη και να είμαι κόψε-κόψη και μάλιστα τομίζω πως είναι δημόσια επενδύσεις κλπ. Έτσι. Ένα αυτό λοιπόν. Ε. Κάνω πιο ελαστικό το χρονοδιάγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεύτερον, εξαιρώ ως παραγωγικό χρέος και ως παραγωγικό έλλειμμα, μπάμπι, τις επενδύσεις υψηλής απόδοσης με υψηλό πολλαπλασιαστή που έχουν το μέγιστο δυνατό διαρθρωτικό αποτέλεσμα για να έχουν μια εξωστρεφή παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτά είναι τα ελάχιστα, λέω τώρα. Έτσι. Δεν λέω για το κοινωνικό, ας πούμε, τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Κάτι πρέπει να συμβάλλεις. Δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, αν κάνουμε αυτή την τριπλή πρόταση, θα μπορέσουν και οι τράπεζες μας να βγουν, οι αγορές να δανειστούν για να δανείσουν και να ξανακινηθεί η οικονομία από ένα βιώσιμο ποσοστό που πρέπει να είναι κοντά στο 100%. Τα άλλα που λέει η Μαλιέλα να πάει στο 106, από το 161 στο 152, δεν βγαίνει ούτε καν στις αγορές, μπαμπί μου. Γι' αυτό χρειάζεται ένας δραστικός αναπρογραμματισμός του χρέους, ο οποίος θα είναι αναγκαστικός, αλλά με εθελοντικά στοιχεία όσον αφορά την επιλογή των ομολόγων που θα πάρεις. Δηλαδή, δεν θες να πάρεις ένα ομόλογο που θα λύγει σε δεκαετία και με άλλα επιτόκια, και βιάζεσαι να πάρεις τα λεφτά σου. Θα σου κάνω κούρεμα.
Μεγαλύτερο κούρεμα.
Θα σου κάνω κούρεμα.
Λοιπόν, υπάρχει συμμαχία ευρωπαϊκή, ή αυτά
δεν
οδηγούν υπάρχει, σε ένα αντιγερμανικό μέτωπο, ρε παιδί μου.
Είναι προκαταβολικό. Δηλαδή, εσύ χτυπάς και ακολουθείς την γραμμή της ανοιχτής γεωμετρίας στις συμμαχίες σου και στις συγκλήσεις σου. Με ποιον σε βολεύει και πώς. Δεν ξεκινάς. Ωραία, θα κάνω μια προσπάθεια με τις περιφερειακές χώρες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Μην φαντάζομαστε ότι θα περικυκλώσουμε τη Γερμανία πηγαίνοντας με τους άλλους. Διότι άλλοι λένε εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Οι σύμμαχοι εκείνοι είναι και σοσιαλιστές. Βγαίνανε και λέγανε οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί που είναι και σοσιαλιστές. Εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Το είχαν πει και η Ιρλανδία, αλλά ήταν και χειρότερη Ελλάδα.
Γίνανε και αυτοί.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορείς να οικοδομήσεις συμμαχίες έξω. Όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, η πρόταση που καταθέτω. Απηχεί τάσεις, σκέψεις υπάρχουν σε όλο το πολιτικό φάσμα, από τη δεξιά, τη σκληρή δεξιά, την κεντροδεξιά, όλα τα κόμματα μέχρι την αριστερά. Διότι όλοι λίγο πολύ κινούνται εκεί. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια de facto συνέχεια.
Πείσε το κόμμα σου καταρχήν.
Με τη μια ή την άλλη μορφή.
Πείσε το κόμμα σου καταρχήν και τα βλέπουμε.
Μα το κόμμα μου θέλει, δεν θέλει, θα πιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί θα πάει, αλλά το θέμα να πάει έγκαιρα, να είναι προετοιμασμένο. Έχουμε 2 μήνες χρόνο αυτή τη στιγμή. Έλεγα το 2011 έχει μόνο 3 μήνες. Το έλεγα από την αρχή.
Mm-hmm.
Και μάλιστα στη Βουλή στις 10 όταν είχαμε. Έλεγα. Τη φράση του Λένιν. Στις 24 είναι πολύ νωρίς. Στις 26 είναι πολύ αργά. Άρα.
25
είναι τώρα.
Μη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, Μπάμπη.
Να είσαι καλά, καλημέρα.
Θα ξανακάνουμε εκπομπές. Δεν σε νοιάζει. Εγώ κύκλους κάνει η ζωή.
Όχι, απλώς θέλω να πω στους φίλους ακροατές που είχαν στείλει και παρατηρήσεις και μηνύματα. Δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα μεταφέρουμε.
Θα κρατάω. Θα τα δει
ο Μίμης για όλους. Λοιπόν, Φωτεινή Καρακούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Βαλιανάτου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Ελευθερία Στασιά στο τηλεφωνικό κέντρο, Ντίνα Μόσχου, Γεωργία Ιωαννίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να είστε καλά όλοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Τζίμις Πανούσης.